Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate Radio Beograd 2, emisiju Oko Balkana, koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture, izdanje za 24. februar. Danas imamo dvojicu sagovornika, dakle Jerka Bakutina, autora knjige Putopisne proze, Bratstva i ubojstva Gajđin ili Stranče, izdanje Algoritma iz 2015. godine. Knjiga sadrži 5 putopisa o zapadnoj Sahari, pojasu Gaze, Mongoliji, Japanu i Kosovu. I drugi naš sagovornik je novinar Ladislav Tomičić, koji je urednik i izdavač portala lupiga.com, sa kojim razgovaramo o medijskoj situaciji u Hrvatskoj i regionu, poziciji nezavisnih elektronskih portala. Dakle, najpre razgovaramo sa Jerkom Bakutinom, a onda sa Ladislavom Tomičićem. Danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, predstavit ćemo knjigu Jerka Bakutina, Bratstva i ubojstva Gajđin, izdanje Algoritma iz prošle godine. Reč je o putopisnoj prozi, knjiga sadrži 5 putopisnih tekstova koji su nastajali više od 8 godina. To su tekstovi o zapadnoj Sahari, pojasu Gaze, Mongoliji, Japanu i završni o Kosovu. Jerko Bakutin, dakle novinar i putopisac, sa nama na telefonskoj vezi. Jerko, dobar dan i hvala što si izdvojio malo vremena za razgovor o tvojoj knjizi.
Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.
Prvo kratko pitanje, dakle, tiče se izbora destinacija, odnosno kasnije tekstova za knjigu. Šta bi bila njihova crvena nit? Da li si birao zemlje koje pripadaju takozvanim kriznim područjima, odnosno takozvanom trećem svetu, možda sa izuzetkom Japana, koji je opet, kako si ga i ti predstavio, neki alternativni svet?
Knjigu nisu uvršteni nekom, kako da kažem, posebnom logikom. Činjenica je da sam ja putovao u te krajeve i da sam prirodno to bio materijal koji sam imao. Činjenica je da je većina tih tekstova potiče iz onoga što bismo mogli uvjetno ili izravno rečeno nazvati nekom vrstom trećeg svijeta. Mimo Japana, koji u toj knjizi jest, kako da kažem, određeni uljez, ali također, eto, iz nekih svojih razloga nisam htio da knjizi budu okupljeni samo tekstovi iz nekih kriznih žarišta i da to bude neka crda novinarska, kao da kažem, izura, nego sam htio jedan tako tekst iz jednog metropolisa. S obzirom da
Koji je bio tvoj motiv za putovanja, odnosno okolnosti putovanja, i da li su ovi tekstovi složeni hronološki ili na drugi način?
Knjiga posjeduje određenu arhitektoniku. Prvi tekst o Zapadnoj Sahari i posljednji tekst o Kosovu se na neki način zrcale iz više razloga, između ostalog i tako što se oba bave pitanjem smisla, odnosno besmisla nacionalne države kao takve. A zanimljivo je da dok je Zapadna Sahara zemlja koja je priznalo u jednom trenutku 80 i nešto zemalja svijeta, neke su među vremenu povukle priznanje, među njima niti jedna zapadna, s obzirom da ta antikolonijalna borba iz određenih razloga protivna zapadnim interesima, većina zemalja koje je priznale Kosovo su zapadne zemlje. Tako da tu postoji jedna ta simetrija ili asimetrija. Između su tekstovi o Japanu, pojasu Gaze, odnosno Bliskom istoku, jer se unutra nalaze i fragmenti iz Bejruta, Izraela, zapadne obale itd. Te tekst iz Mongolije. Tako to bi bila neka logika, zapravo taj prvi i posljednji tekst ima određen smisla zbog čega su tako raspoređeni. Motivi za putovanja, pa putovao sam kada se pokazala prilika, a sad da postoje, mogli bismo govoriti o nekakvim možda psihološkim razlozima, nekakvoj potrazi, ali zapravo to uvijek bila neka možda strast za istraživanje svijeta, ali želio bih reći da se, ako se i radi o potrazi, da se ne radi o nekakvom obliku nekakve kić potrage za nekakvom egzotikom ili za nečim. Ne, mene su zanimale političke, u prvom redu ekonomske, ideološke, svakako idejne silnice koje oblikuju živote ljudi na drugim teritorijima, na nešto daljim teritorijima, nešto daljim mjestima koji su različiti od naših, i unutar tih silnica vidjet kako te silnice oblikuju ljudske živote, ljudi koji su se prisiljeni nositi s time, i unutar toga primijetiti da su te priče zapravo univerzalne, da gotovo, naravno, ponešto radikalnijim izdanju, ali sve to imamo i kod nas, pogotovo uzimajući obzir sve ono drastično radikalne događaje koji su obilježili područje naše bivše zemlje, bivše Jugoslavije, proteklih 25 godina. Tako da je u neku ruku to potraga za, ako jest, oblik potrage, oblike potrage za onim što imamo kod kuće, ali ne u tom nekom jeftinom self-help smislu nađimo sebe, nego više, s obzirom na svoje knjige je prigovorena i određena ideologičnost, ako bih izvukao nekakvu parolu, možda u smislu one studentske jedan svijet, jedna borba.
Tvoja knjiga, kao što smo rekli, Bratstvo i ubojstva Gaijin, sadrže tekstove putopisne proze, putopisa, i to je specifičan fenomen. Takvih knjiga nema puno. I ovaj fenomen putopisne proze, ona sama se nalazi između žurnalizma i književnosti, u jednom smislu je bliža novinarstvu zbog te referentne informativnosti, te mogućeg delovanja na čitaoca, zauzimanje vrednostnog stava ili komentara. Boris Buden na koricama tvoje knjige tekstove vidi kao one koje su ujedno i autentični dokumenti i jedan angažovani stav. Ti također imaš u pogovoru nekoliko stranica u kojima razmatraš ovaj fenomen putopisne proze. Pa možemo da sažmemo kako je vidiš i zašto je ovaj žanr proze za tebe bitan.
Nisam toliko detaljno pratio situaciju u Srbiji. Znam da se nedavno pojavila dosta zanimljiva knjiga, prilično dobro napisan po ovom sudu, više autora koja se zove Bantustan, ali u Hrvatskoj je 2000-ih došlo do jedne, kao da kažemo, relativne eksplozije putopisne proze. Rekao bih i više od 10 autora koji su pisali iz različitih krajeva svijeta, i te knjige su imale dosta primjetnu medijsku pažnju. Međutim, evo, po mom mišljenju, ako sad mogu reći tako nešto sam napisao u pogovoru, bile su uglavnom dosta loše, spektaklistički pisane, idejno relativno plitke i estetski nezanimljive. Najveće, ako su nešto stavljala pažnju, stavljala se na osobu samog putopista, kao eto vidite mene, ja putujem i tako dalje, kao što sam proživio, što sam doživio, jedan gotovo narcistički pristup, pri čemu ne želim reći da je moja knjiga od toga čista, ali se nadam ipak da je ona i nešto više, jer je i pisana sa jednom svješću o tome. Ta knjiga, ja bih odredio to negdje između, to su hibridni tekstovi, ima nečega što bih mogli nazvati književnim reportažama, ima tekstova koji više spadaju u ortodoksni žanr, u ortodoksni putopisni žanr, s time da naravno postoje određena preklapanja, s time da je putopis nužno više književni žanr koji je slobodniji. Reportaža ipak koja je potekla na neki način novinarstvo, pa kad je ona i knjižena reportaža, ipak još uvijek osjeća više to nasljeđe. U to bi se također jedno novo stoji u dokumentarnosti, žanr koji on uvijek je materijal s kojim on radi potječe iz stvarnosti. Međutim, mislim da putopis kao i roman posjeduje onih sličnost romanova, a to je da je enciklopedijski žanr. Zapravo putopis trpi apsolutno sve. Unutra možete objaviti od enciklopedijskog članka do pjesme i sve podliježe reinterpretaciji i sve podliježe kontekstu i iščitava se iz cjeline čitavog teksta. I s te strane žanr zanimljiv, znači s jedne strane izuzetno elastičan, omogućava jako mnogo toga. S druge strane, on je i književni žanr, što znači da može koristiti apsolutno sva književna sredstva. Znači, riječ je o jednom dosta moćnom alatu koji je meni bio zanimljiv zato što jedna od mojih namjera da sažmem u jednoj rečenici, to svakako zvuči arogantno, ali eto tako je, bi bila neka vrst pokušaja interpretacije svijeta, istovremeno interpretacije koja bi bila idejna, a i počivala bi na dokumentarnosti, a također bi imala i estetski ambicija zakoračiti u prostor estetskog. Eto, zato mi je putopis kao žanr bio zanimljiv. Osim toga što je naravno usko vezan svojom genezom uz putovanje, koje je gledano čisto sa potpuno vanknjiženo, ima svojih privlačnosti od elemenata avanture, poznaje znači nekako epistemološki koje možemo gledati i u odnosu na književni tekst, ali i van književnog teksta i brojne druge aspekte koje ga čine ovaj privlačni.
Ja bih rekao da tvoji tekstovi imaju u najmanju ruku dva plana. Jedan koji se više podrazumeva, to je kontekst istorijski ili aktualno društveno politički, drugi ono što vidi putopisac novinar, dakle neka vrsta trenutnog snimka. Zanimljivo je da ti uglavnom izbegavaš duge istorijske fusnote i najbrojnije su, kada je reč o fusnotama, one u tekstu o Japanu i to su kulturološke, o nekim navikama, terminima, jelima u Japanu. Dakle, informacije koje daješ su uglavnom svedene na ono neophodno da bi se razumela aktuelna stvarnost. Sa druge strane, rekao bih da je ključno u tvojim tekstovima da insistiraš na direktnom kontaktu s ljudima na terenu, dakle razgovaraš sa njima u kojim razgovorima tekst dobija ton reportaže i gde upoznajemo lično iskustvo i stav sagovornika. Kada je reč o nekim kriznim područjima, dakle razgovaraš sa predstavnicima uslovno rečeno obe strane koje su bile nekad u sukobu, bilo u pojasu Gaze, dakle sa Jevrejima i Palestincima ili na Kosovu i sa Albancima i sa Srbima. Takođe, svestan si, i to je zanimljivo i to preispituješ i problematizuješ, da polaziš na put sa jednim prtljagom predznanja, predrasuda, ali i političkih simpatija te nekog aktivističkog stava. Rekao bih da je tvoje levičarsko opredeljenje očito recimo u zapadnoj Sahari, gde si prisustvovao revolucionarnom kongresu, ili jedan antinacionalistički pogled koji problematizuje i tranziciju ekonomsku koja je izvršena recimo na Kosovu. Dakle, razgovor, direktan kontakt, prisustvo obe strane i izbjegavanje jedne sintetičke interpretacije koja bi objašnjavala situaciju ili bežanje u nekakav istorijski background. Kako ti vidiš metodologiju tvog pristupa prilikom pisanja nečega što je i putopis i reportaž?
I tih kulturoloških referenci potpuno slobodi nekakvog historijskog konteksta. Tekst o Kosovu, na primjer, dosta navodi razne background detalje događanja iz 80-ih i tako dalje. Ali motivacija je bila različita. Prvo je to da sam, kao da kažem, određeni ti tekstovi su pisani, ne bih rekao pokušaju oponašanja, ali pokušaju da postignem karakteristike određenih žanrova, tako određena sirovost. Ne znam, teksta iz pojasa Gaze, odnosno Bliskog istoka, ili Mongolija, koja možda je više bliska nekakvom američkom načinu pisanja, novom žurnalizmu ili tako. Nečemu bilo mi je zanimljivo da pokušam stvari taj jedan sirovi kontakt sa stvarnošću. S druge strane, razgovori sa ljudima, s jedne strane, pokušaj da se ne da nekakva konačna sinteza. Mislim, prvo, budimo iskreni, ja sam u svim tim mjestima relativno kratko boravio. Da sam boravio i mnogo duže, to bi još uvijek bilo krajnje preuzetno vjerovati da ja mogu tu izreći nekakvu konačnu istinu. I tu postoji znači jedna količina opreza s kojom ja tu dolazim i dolazim sa svim tim svojim predrasudama koje imam prije. Znači, dolazim s određenim alatom za koji nisam uopće siguran da li odgovara, da li ono što ja vidim uopće ono što je istina. Nakon toga možemo naravno postmodernistički ili kako god postaviti pitanje da li istina uopće postoji. Ako postoji, možda je samo konglomerat. I taj konglomerat, taj mozaik, upravo pokušao sam u elementima prenijeti razgovorima s više ljudi, sa različitim stranama, kroz njihove različite optike stvoriti jedan kolaž, jedan mozaik. Ja o tom autoru imam razne mišljenje, kritizirao sam ga u par tekstova, ali recimo Richard Kapuščinski je u jednom svom fragmentu primijetio da je reportaža žanr koji nastaje u najvećem dodiru s ljudima, naš materijal su zapravo ljudi i sve o čemu mi pišemo je ono što nastaje iz relacije ja i drugi. Sad, naravno, pitanje reprezentacije drugoga i mogućnosti, da li je uopće moguće reprezentirati drugoga, da li je moguća nešto kao što je ispravna reprezentacija drugoga ili je taj drugi kroz tu reprezentaciju uvijek iskrivljen, je dosta sad već staro i teoretsko i svako drugo pitanje, ali ipak uza sve te probleme, uza svijest o toj mozaičnosti istine, uza svijest o tim predrasudama u koje ja dolazim, da u tim tekstovima je prisutan određeni politički i kao ste ga nazvali aktivistički stav, zato što je moje uvjerenje ne treba mistificirati, ne treba padati u taj nekakav apsolutni relativizam kao sve je tako iz svoje vlastite perspektive i nemoguće donijeti odrešite sudove, za sav oprez, za mogućnost da dramatično pogriješi. Ja vjerujem, znači, da su te pitanja, ne znam, ekonomske eksploatacije, nacionalizma, načina na koje se konstruiraju simbolički svjetovi u kojima ljudi žive, koji onda proizvode određene količine društvenog zla ili društvenog dobra, da funkcioniraju relativno slično na različitim krajima svijeta. Možda ne slično, ali su njihovi fundamenti zapravo isti.
Ja bih sad pomenuo putopis, odnosno tekst o Japanu, koji je istaknut nekako i naslovom same knjige, a zapravo jednim delom tog naslova, dakle ono gaijin, da objasnimo, to je na japonskom stranac, dakle bratstvo i ubojstva stranče. Ta pozicija drugog, odnosno stranskosti ili tuđeg u odnosu na ono što je kultura, društvo, scena na koju se dolazi, jedna vrsta osjećaja nepripadanja ili privremenog pripadanja postoji, dakle, u svim tekstovima, ali ovdje čini mi se u tekstu o Japanu naglašenija ta distanca prema strancima, pa u jednom trenutku konstatuješ i to slabo poznavanje engleskog jezika, pet reči kojima se barata, onda jedna tehnološka i kulturološka drugost u odnosu na iskustvo sa kojim se dolazi posebno iz zapadne Europe i ono na što podsjećaš, ta duga istorija samoizolacije te zemlje, bio si nekoliko gradova u Osaki, u Kyoto i Tokiju i ima dodirnih tačaka recimo sa tim kako je i Rade Jarak u svom japanskom dnevniku pisao o Japanu u vezi sa jednom drugošću ili kulturološkom distancom, da tako pomalo grubo ili nezgrapno kažem. Zanima me kako gledaš na sebe putopisca kao stranca koji se upoznaje sa tom kulturom i prevazilazi ili pokušava da prevaziđe jednu distancu koja prirodno postoji između njega i onoga što vidi, i to naročito u japanskom kontekstu. Da li je to toliko strano kao što se nama čini čitajući tvoj tekst?
Da, tekst je pisan s određenom dozom svijesti. Nedavno izašla jedan prikaz knjige u kojem je ispravno povučena paralela između nastanka, između geneze ili barem ekspanzije popularnosti putopisa kao žanra u 19. stoljeću, s obzirom da je žanr ipak nešto stariji, i kao da kažemo evropskog kolonijalizma. Sad, znači, čovjek nužno ulazi s tom jednom gotovo antropološko-etnološkim pristupom, gotovo eto kozmonauta koji je tu sad u nekom stranom svijetu pa ga istražuje i sad će ga on prenijet nama. Sve strane postale su i definicije reportera kao nekoga tko bi bio tumač kultura. To je recimo možda ide u tom smislu. Istina je da je u Japanu bilo teško stvoriti kontakt, zbog toga i taj tekst stilski drugačiji, zato što je materijal s kojim sam raspolagao bilo gotovo u prvom redu ograničen na moje impresije. Znači, kontakta bilo mnogo manje. Zbog toga u taj tekst, na samom kraju teksta, ugrađen jedan postupak koji dosta relativizira sve što sam vidio i sve što sam tamo zaključio, jer je na kraju pitanje koliko sam bio u stanju tijekom tog jednomjesečnog putovanja uopće izaći iz samoga sebe i koliko sam uopće izašao iz mojih predođbi i stereotipova, koliko sam jednostavno njih upisao u taj vizualni u prvom redu vizualni materijal koji su vidjeli značenje. Značenje nastaje u prvom redu u nekakvoj komunikaciji, pa makar se ta komunikacija odvijala unutar samog putopisca, a tu nije bilo mnogo komunikacije sa drugim subjektima.
Ja mislim da svaki od tekstova bi mogao bez problema da bude predmet jednog posebnog razgovora u dužem trajanju, ali pošto smo i vremenski ograničeni, ja bih se sad fokusirao na tekst o Kosovu, koji je najduži, rekao bih i najnoviji, najtraumatičniji putopis, rekao bih, jer je najintimniji, jer je to ipak prostor zajedničke države i gde si delom komunicirao i na maternjem jeziku sa svim onim distancama, prelazima, onim što su ostavile 90. Sagovornike koje si imao si ostavio u tekstu neimenovanim, bilo da su oni političari, zvaničnici ili obični ljudi koje si sreo na ulici ili u, recimo, izbjegličkim kontejnerima. Posjetio si Prištinu, Kosovsku Mitrovicu, pa i Bošnjačku Mahalu, Kosovskoj Mitrovici, Prizren, spustio se i u rudnik Trepča. Dakle, kada bih sad sažeo svoje utiske čitajući tvoj tekst, dakle, videli smo ili osjetili paralelne stvarnosti, videli bivše ljude, etničku netrpeljivost koja i dalje jaka, mada nije eksplicitna, odnosno ne izbija. Na prvi pogled, postoji nostalgija za Jugoslavijom u kojoj se bolje živelo, postoji dalje gomila etničkih stereotipa o drugima, ideoloških floskula, kao da je prikazano jedno zamrznuto postratno stanje i jedan život u višestrukoj izolaciji kako Albanaca, tako i Srba. Naravno, masa problema i tu se sasvim slažem i istorijskih referenci na noviju istoriju, nešto malo i stariju, početka 20. veka postoji u tom tekstu, ali ako bismo ga sada zbirno posmatrali, ne fokusirajući se ni na jedan od tih konkretnih problema, kako bismo sažili to tvoje iskustvo dolaska na Kosovo, koje je takođe bilo sa preznanjima i predrasudama kako pišeš, dakle, da li te je taj dolazak promenio, na koji način, kako u razumevanju situacije, tako i u kontaktu i sa običnim ljudima i sa, recimo, političarima?
Ono naletio na jednu tvrdnju da dobro znanje, da sticanje dobrog znanja dolazi uz identitetsku cijenu, odnosno to znanje utječe na to da čovjek nužno mijenja svoj identitet. Pa to možda ide u tom tragu što si zapravo ti pitao. Mislim da se iz jedne hrvatske vizure, ja ipak dolazim iz Hrvatske, razmišljanje o Jugoslaviji se uglavnom svode na percepciju javnog života, se svode na tu neku hrvatsko-srpsku os, eventualno je tu uključena Bosna i Hercegovina, dok su svi ostale više manje prisutne kao nekakva fusnota. S te strane, to putovanje bilo izuzetno poučno da čovjek iz prve ruke vidi priču nekoga tko je unutar te države zaista bio drugi, tko je bio isključen na kraju krajeva i na samom, na nivou, vrlo banalnom nivou oznake Jugoslavija, znači država Slovena, su Albanci, premda su krajem 80-ih bili brojni i od nekoliko nacija koje su imale svoju republiku unutar Jugoslavije i nisu imali pravo na republiku. S te strane je ta priča jedna priča koja mi nije bila toliko poznata, priča o svim, recimo, albanskim, odnosno kosovarskim nekakvim ilegalnim organizacijama koje još od 50-ih i tako dalje na marksističkim, odnosno hođaističkim temeljima zapravo vode nekakvu borbu protiv Jugoslavije. Sad naravno možemo razgovarati koliko je taj marksizam bio samo prekodirani nacionalizam i izražen u nekakvom žargonu tog vremena. Međutim, jedna svakako zanimljivo iskustvo jednog Kosova koje je zapravo, to je Dimitrije Tucović, jasno kažem, funkcionirao kao srpska kolonija, znači od početaka, samih početaka 20. stoljeća i balkanskih ratova. S druge strane, unatoč, sad usudio bih se reći da unatoč drastičnim razlikama, koje su toliko drastične, ne mogu biti prenaglašene. Znači, Republika Hrvatska je danas nekakva članica Evropske unije koja se zavarala da vodi nekakvu samostalnu politiku i tako dalje, da su Hrvati bili bez sumnje u Jugoslaviji jedan od, unatoč svim trkeljanjima naših nacionalista, bili jedan od privilegiranih naroda, pogledajmo po mislim etničko porijeklo funkcionera, na kraju od Josipa Broza Tita, Josipa Vrhovca, Ante Markovića i tako dalje, vodeći brojni niz vodećih ljudi na položajima je dolazio iz Hrvatske, za razliku od kosovskih Albanaca koji su imali uvijek tu jednu, kao da kažem, težnju za da tek postignu ravnopravnost i tako dalje. Znači, unatoč drastično da Hrvatska ulazi u Jugoslaviju kao jedan od razvijenijih krajeva, a Kosovo je 45. komad trećeg svijeta i tako dalje. Znači, sa svim tim drastičnim ekonomskim, društvenim razlikama, razlika u nivou edukacije stanovništva i tako dalje. Naravno, kažem, Kosovo je i de facto zapadni protektorat koji, sad da budem čovjek ciničan, rekao bih da se na Kosovu samo malo, da se izoštreno vide sve one stvari koje se mi pravimo u drugim, u našim drugim republikama da nisu takve. Sjećamo se, na primjer, mislim da je skandal kada je ispalo da je američki ambasador davao upute Slovencima kako da predsjedavaju Evropsku uniju i tako dalje. Tako da je vrlo upitno koliko druge republike imaju suvereniteta. Kosovo je možda primjer na kojem se neke stvari vide izoštrenije, drastičnije, brutalnije, ali ono što je, ako postoji neka tragika tog putovanja, tragika je da je to u velike bio neko ruku. I sad ako ćete pogledati od ekonomske tranzicije, od masovne pljačke, od uništenja radničke klase, od prodavanja nacionalizma kao nekakvog opijuma ili disciplinarnog mehanizma koji služi između ostalog i za jedno konstituiranje, bogaćenje te nove elite, i postoji izuzetno mnogo sličnosti. I to je možda ta tragedija, kao da kažem da i to je pitanje koje stoji u poslednji tog testa, što nam je donijela nacionalna država. Znači, kako na Kosovu, tako u Hrvatskoj i tako u Srbiji. Da li se isplatilo ono što smo postigli u proteklih 25 godina, a što je uništeno i što je izgubljeno?
Jerko, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala tebi i hvala svim slušateljima Radio Beograda.
Naš sagovornik danas bio je Jerko Bakutin, novinar, putopisac, autor knjige putopisne proze i književnih reportaža Bratstva i ubojstva Gajđin ili Stranče, koji je prošle godine objavio Algoritam. الشوق يحرك الحنين ومن القلب الليل يطول والنهار يعدي بقلب I danas u emisiji Oko Balkana, nekako novinarsko-putopisne teme, pored knjige Jerka Bakutina, Bratstvo i ubojstva Gajđin, govorimo i o medijskoj sceni u Hrvatskoj, u regionu. Sa nama je to u studiju naš kolega Ladislav Tomičić, sa kojim smo jednom razgovarali telefonom sličnim povodom. Ladislav, za početak, Drago mi je što mogu da te pozdravim u našem studiju i hvala ti što si izdvojio malo vremena za razgovor o ovim temama.
Pozdravljam sve vaše slušatelje i mogu vam reći da mi je čast biti gost u ovom studiju. Kao što smo rekli prije samog snimanja, osjećam se kao da šetam kroz dio naše povijesti.
Ladislav Tomičić za naše slušalce je urednik i izdavač portala lupiga.com, novinar. Ladislav, ja bih ti na početku pitao zapravo da malo predstavimo sam portal, koja je njegova pozicija na medijskoj sceni. Mislim da se može definisati, a tako i nastupati u javnosti, kao neprofitni, nezavisni elektronski portal. Video sam u posljednje vreme, možda i posljednje godinu, dve, da se vaš portal jako razvio, da ima više saradnika, više novih sadržaja, čak i malo i dizajnerski osvežen. Kako bi ti pozicionirao Lupigu u odnosu kako na ostale portale, tako i na tradicionalne, uglavnom štampane medije?
Portal Lupiga počeo je s radom negdje 2002. godine i u to vrijeme bio je potpuna novina kao nekakav mali i nezavisni medija. Počela ga je raditi grupa novinara iz čistog entuzijazma. Kad ugazite u te novinarske vode, malo vam je 8 sati pa smo htjeli 16 i radili smo tako 10 godina volonterski i onda je država došla s nekakvim projektima potpore malim neprofitnim medijima i u kojoj smo se na sreću uključili. Projekt tih potpora je rodio cijelu jednu nezavisnu medijsku scenu koju današnja vlast pokušava ugasiti upravo zbog tog što je jedan od fokusa našeg rada zbližavanje medijske publike na ovim prostorima. Dakle, mi se ne obraćamo samo medijskoj publici u Hrvatskoj, mi se obraćamo medijskoj publici na prostoru zajedničkog jezika, tako da smo surađivali, aktivno surađujemo sa ljudima iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine, dijelom čak i iz Makedonije, unatoč nekakvoj jezičnoj barijeri, s ljudima iz Crne Gore. Dakle, naša ideja je da se obratimo svima koji nas razumiju. Nažalost, ostali smo bez tih potpora, ali mislim da smo dobili na nekom novom kvalitetu, dobili smo, pa otvoreno mogu reći, neprijatelja slobode govora koji je jasno nastupio sa svojim stajalištima i mislim da to za daljnji razvoj portala dobro dođe, zato što ćemo, igra se malo zaoštrava, prisiljeni smo okrenuti se nekakvim europskim izvorima finansiranja, tako da mislim da unatoč pokušajima da se ugasi cijela ta scena, mislim da će ona samo dalje jačati. A isto predviđam za Srbiju, tu već surađujemo s nekim ljudima koji pokreću također male informativne portale. Ja mislim da u nekakvoj sinergiji možemo biti ozbiljan pandan mainstream medijskoj sceni u svim državama na području Jugoslavije.
A sada si pomenuo nešto što je aktualno na medijskoj sceni Hrvatske, tako reći od formiranja nove vlade, dakle od nedavno. Jedan od prvih poteza koji je povukao ministar resorni jeste i ukidanje podrške, odnosno finansiranja nezavisnih elektronskih medija. Video sam i protestne reakcije kolega kako u Hrvatskoj, tako i evropskih udruženja. Da li je vama za finansiranje vaših aktivnosti podrška Ministarstva kulture bila glavna?
Dogodilo se to da nas je Ministarstvo kulture u startu da je odrezalo programe potpore i da je ministar rekao za taj dio medijske scene da je, ne znam hoću li ga znati točno citirati, ali da smo mi nositelji nekakve jugonostalgije i zapravo se radi o dugogodišnjoj politici desnice i ekstremne desnice u Hrvatskoj koja se može svesti pod nekakvu sintagmu zabrane sjećanja. Dakle, u Hrvatskoj je izrazito nepopularno tirati sadržaj, publicirati sadržaj ili javno govoriti o stvarima koje su se dogodile prije hrvatskog osamostaljenja, obzirom da nas, kažem, u Hrvatskoj još 20 godina pokušavaju uvjeriti da sve ono što se događalo u Jugoslaviji da je bilo negativno za Hrvatsku i Jugoslavija se spominje isključivo u negativnom kontekstu. Dakle, mi smo se u svom radu između ostalog okrenuli tom kulturnom nasljeđu i pokušali pokazati ljudima nekakav odnos tadašnje kulturne produkcije i sadašnje kulturne produkcije, kao i pokušati ljudima pokazati koliko i kako su radile velike firme u Hrvatskoj prije rata i poslije rata. Nažalost, to ni jednoj vlasti ne odgovara, jer svaka vlast želi situaciju postaviti tako da je svijet počinje s njom. Jeste, Ministarstvo kulture je bilo jedan od glavnih izvora našeg finansiranja, a da vaši slušatelji ne bi mislili da su to veliki novci, to je novac dovoljan da se zaposli jedan, eventualno dva čovjeka i da se plate autori, odnosno da se plate autorski honorari, i to u vrlo skromnim iznosima. Međutim, kao što sam rekao, mislim da to ne mora biti nužno loše. Mislim da će nas to silom prilika okrenuti nekakvim novim putevima i novim izvorima financiranja koji su, po mom mišljenju, daleko kvalitetniji od ovog na kojem smo do sad bili. Na kraju krajeva mogu reći da sam u jednu ruku sretan što smo prisiljeni okrenuti se europskim fondovima. Prije svega zato što je u Hrvatskoj stvorena atmosfera prema kojoj su svi korisnici državnih potpora koji ne proizvode konkretan profit proglašeni parazitima države, tako da smo danas u jednoj apsurdnoj situaciji gdje se prilično i zabrinjavajuće veliki dio hrvatskog društva stavio u situaciju koja podrazumijeva da hrvatskom društvu nije potrebna ni kultura, da hrvatskom društvu nije potrebna ni medijska scena, da ne treba ništa što ne donosi profit. Naravno, to vodi u svijet kakav zapravo ne želim ni zamišljati. Ali vjerujem da to nije specifikum Hrvatske, vjerujem da se isto, i koliko pratim, čini mi se da se isto događa u Srbiji kao i u Bosni i Hercegovini. Naprosto naša društva su nerazvijena do te mjere da ne razumiju ulogu medija u bilo kojem društvu, kamoli u demokratskom društvu, kao što ne razumiju niti ulogu kulture u odrastanju, formiranju jednog društva.
Ladislav, ja bih sad pomenuo neke od saradnika na portalu lupiga.com. Igrom slučaja, današnji drugi sagovornik Jerko Bakotin je jedan od kolumnista, odnosno njegove tekstove smo mogli da čitamo i na vašem portalu. Prošle nedelje, isto igrom slučaja, naš sagovornik je bio Marko Tomaš, povodom njegove nove knjige Kolodvor i paranoja, koja je objavljena ovde u Beogradu, a deo tih kolumni je objavljen na portalu lupiga.com, ali tu su i autori, kakvi su recimo pesnik i kolumnista Ahmed Burić iz Sarajeva, Mile Stojić takođe pesnik, ili Dinko Gruhonjić, novinar iz Novog Sada, iz Društva nezavisnih novinara Vojvodine i tako dalje. Dakle, to je taj regionalni kontekst na kome vi insistirate, odnosno koji gradite, ali tu je sad problem i kada je bila podrška ili potpora od države, dakle, ona je bila toliko mala da nisu mogli da se pokriju ni glavne teme kojima ste hteli da se bavite, a kako u stvari funkcioniše iz vašeg ugla izbor saradnika i pokrivanja određenih oblasti?
Pa postoji nekoliko načina na koje biramo autore, a onda ih doslovno molimo po kafanama da pišu za nas, zato što su ti iznosi kojim ih plaćamo zaista iznosi kojim se plaća pivo u kafani i ne znam što. Za nas kao kolumnist piše Igor Mandić. Igor Mandić u Hrvatskoj dosta dugo vremena nije imao prostor za pisanje, jer je proglašen Jugoslovenom i komunistom. A kogod zna za dosadašnji rad Igora Mandića, svača apsurd te situacije. Dakle, Igora Mandića smo izabrali kao čovjeka koji je definirao jedno razdoblje jugoslovenskog novinarstva, koji dobro može usporediti ondašnju i sadašnju društvenu scenu, i na kraju krajeva Igor Mandić je jedan od novinarskih uzora i htjeli smo ga imati, onda smo ga doslovno molili, a ko poznaje Igora zna da to nije ni malo jednostavno. Na isti način smo birali suradnike kao što su velika istraživačka novinarka Jasna Babić ili jedan od utemeljitelja Feral Tribuna Viktor Ivančić, koji uskoro dolazi u Beograd i svakom bi preporučio da ode posluša tog čovjeka. Dakle, to je jedna razina. Na drugoj razini, za autore nastojimo pridobiti ljude čijem pisanju se divimo i čije pisanje volimo. Tako smo dobili Faruka Šehića, po mom mišljenju jednog od najboljih autora u književnosti na našim prostorima. Zato smo molili za suradnju Ahmeda Burića, molili smo za suradnju Teofila Pančića. Nažalost, molili smo i gospodina Arsenijevića. Nismo, kažem opet, nažalost uspjeli, ali valjda će se naći i ta kafana u kojoj ćemo se sresti i uspjeti ga pridobiti. Dakle, izuzetno cijenimo nekakve ljude koji su dokazani regionalno na književnoj sceni. Nije nam primarno da se ljudi bave isključivo novinarstvom, primarno je da se bave nekakvim otvorenim ranama ovog društva, a takvih je puno više nego što, čini mi se, možemo podnijeti. Kad su u pitanju mlađi autori, biramo ljude koji su u naponu novinarske snage i pred kojima je, barem se meni tako čini, obećavajuća budućnost u književnosti. Kao spomenuli ste Jerka Bakotina, ja mislim da taj čovjek ima kapacitet da postane veliko, ne samo novinarsko, nego i spisateljsko ime, što, čini mi se, najavljuje ovom svojom prvom knjigom koju također preporučujem. Također, za suradnju s autorima postoji ta jedna, nažalost, ali za nas olakšavajuća okolnost, to što je puno dobrih autora u hrvatskim medijima, u srpskim medijima, ostalo bez posla, jer današnje mainstream novinarstvu treba drugi tip autora, dakle ljudi koji ne gube previše vremena radeći svoj posao. Mislim da današnje medije zanimaju ljudi koji će zadatke uglavnom izvršavati bez pogovora. Tako da su na cesti, čini mi se da je na cesti ostao onaj bolji dio novinarstva, a to su ljudi koji su voljni surađivati i prisiljeni surađivati zato što su uglavnom na rubu egzistencije. Tako da je taj bazen autora prilično velik, ali opet kažem, nažalost, samo zato što u mainstream medijima za njih više nema ni novca ni prostora. Naravno, ja vidim, tu vidim prostor za rast ne samo našeg portala, nego za rast cijele te nezavisne medijske scene, koja bi u nekakvom idealnom razvoju stvari, kažem, mogla biti pandan medijskoj sceni koja kao dominantni medijski narativ prezentira spektakl i glupost. Ja mislim da u našim zemljama još uvijek ima dovoljno trezvenih, racionalnih i, ako hoćete, i obrazovanih ljudi koji traže nekakvu drugu vrstu sadržaja, što nama to konkretno pokazuje neprestani rast čitanosti našeg portala, a posebno nas veseli rast čitanosti našeg portala u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Ispričat ću vam jednu anegdotu koja pokazuje kako smo dobili priličnu pažnju od strane srbijanskih, odnosno srpskih, kako god hoćete, čitatelja. U Hrvatskoj prije nekoliko godina, kad je oslobođen general Ante Gotovina, u medijima se dogodila nezapamćena euforija, pa su čak i oni mediji koji se smatraju prilično liberalnim i otvorenim za nekakva osjetljiva pitanja, taj dolazak shvatili kao drugi dolazak Isusa Krista na zemlju. Jedan od najvećih komercijalnih portala u Hrvatskoj, vjerojatno najčitaniji medij u Hrvatskoj, objavio je jednu akciju: šaljite fotografije svojih najmilijih iz vojno-redarstvene akcije Oluja. Mi smo na Lupigi napravili akciju: šaljite nam fotografije frižidera koje ste ukrali u vojno-redarstvenoj akciji Oluja. To je novinarski pristup kakav zagovaramo, to su teme koje nas zanimaju, ratni heroji nas uopće ne zanimaju, niti ih smatramo svojim herojima, niti bilo koji rat smatramo svojim ratom, tako da pokušavamo se distancirati na način da ne slavimo ni ratne pobjede ni ratne poraze. Ratovi, pobjede i porazi nas zanimaju samo u onoj mjeri u kojoj postoje teme koje možemo problematizirati, a koje većina ljudi, odnosno dobar dio društva, ne želi čuti. Mi mislimo da ono što dobar dio društva ne želi čuti, mi mislimo da su to prave teme.
I Vladislav, ja imam još jedno pitanje za tebe. Ono je malo nezahvalno jer se tiče predviđanja ili anticipacije, ali nekako, posebno posljednje godine, globalno ili evropski rečeno, suočeni smo bili sa nekoliko vrsta krize. Najočiglednije je bila izbjeglička kriza i potpuna nesposobnost ne samo naših zemalja, nego, rekao bih, Evropske unije da se nosi sa tim, posebno sa velikim brojem ljudi, da ih čak i smesti, a u njihovoj budućnosti da razmišlja o tome da i ne govorimo. Tu su bili naravno i teroristički napadi, ali ono što se dešava u našim zemljama je jedan frapantan povratak desnice i nekako povratak u 90. Što odlikuje smanjenje medijskih sloboda, onda ono čemu si ti govorio, odnos prema prošlosti, jedna revizija istorije i narativi koji zapravo insistiraju na etničkoj netrpeljivosti pa i mržnji ponovo. Dakle, neke stvari koje se jednostavno nisu očekivale. To je s jedne strane zahvalno za novinarstvo, jer su to teme o kojima se može pisati vrlo analitički i kritički, ili sa druge postavlja se pitanje, s obzirom i na položaj nezavisnih medija, daljeg razvoja samih društvenih i političkih scena. Koliko su ova situacija po tvom osjećanju kao profesionalca novinara nešto prolazno, incidentno, a koliko je nešto na šta, nažalost, možda moramo da počnemo da se navikavamo?
Ja se dobro sjećam i tad sam započeo novinarsku karijeru onog vremena kad je pao Tuđmanov režim i sjećam se optimizma koji je u to vrijeme vladao u Hrvatskoj. Nažalost, ispostavilo se da su te 4 godine propuštena prilika da se Hrvatska suoči sa pravom naravi onog što se događalo od 90. do 2000. Ista stvar je i u Srbiji. Dakle, mislim da je uspon nacionalizma direktna posljedica naših promašaja iz prvih godina novog milenija. Mislim da se nismo na pravi način obračunali, odnosno da nismo na pravi način shvatili ono što nam se događalo. Osjećam današnje smjene na vlasti kao direktnu posljedicu takvog stanja. Tješim se da je u pitanju nešto prolazno i tješim se da je u pitanju druga prilika za katarzu. Ako živim u uvjerenju da sve ono što radim uzaludno, ne znam, naprosto čini mi se da ne bi mogao tako živjeti. Želim biti optimist. Ja mislim da hrvatsko društvo već u ovom trenutku svjesno ko je došao na vlast, a obzirom da od te ekipe u iduće 4 godine ne očekujem ništa dobro, mislim da će posljedica biti rapidno opadanje podrške takvoj vrsti politika. U Srbiji je situacija nešto kompliciranija i podsjeća me na situaciju koju smo mi imali sa Ivom Sanaderom u Hrvatskoj. Dakle, neko ko se prije dolaska na vlast služio svim metodama, uključujući najradikalniji desni ekstremizam, i ko se po dolasku na vlast umio i pokušao prezentirati nekakvo novo evropsko lice. Pitanje je naravno uvijek koliko je to iskreno. Ne znam imam li pravo o tome suditi, ali evo sam ću ga sebi dati. Mislim da je u slučaju gospodina Vučića u pitanju vrlo neiskrena pozicija. Takva vrsta neiskrene pozicije je uvijek kratkog daha i koliko mi se čini ni gospodin Vučić ne uživa više podršku kako je uživao prije samo 2-3 godine. Dakle, društvo suočeno sa radikalnim politikama prije ili kasnije shvati s čim je suočeno, a ako ne shvati, onda neka nam je Bog ili neka viša sila na pomoći. Čini mi se da to nije samo odlika naše balkanske regionalne pozicije. Mislim da je cijela Europa otprilike u takvoj situaciji. Koliko vidimo, Europska unija je u velikoj krizi. Velika Britanija razmišlja o odlasku i kažem, ako Europa ne uspije riješiti svoje probleme, a neće ih uspjeti sve dok ne shvati da su diktat krupnog kapitala i nekakve želje njezinih građana za mirnim i dostojanstvenim i kakvim god hoćete životom u direktnoj koliziji, mislim da za Europu neće biti nade, ali to je zbilja previsok rang da bih mogao razmišljati o njemu, jer da bih mogao dati objektivan sud, morao bih znati kako se kreću prilike u Briselu, u glavnom gradu Jugoslavije i ostatka našeg europskog svijeta. Kako će stvari ispasti ne ovisi direktno o nama. Na kraju krajeva uvijek ćemo skupiti dovoljno za kartu u jednom smjeru za Australiju i Novi Zeland, ako već...
Ako nas hoće primiti.
Bićemo izbjeglički val.
A i uvijek postoji mogućnost za prevremene izbore, nezavisno toga iz kojih se razloga raspisuju, ali to je uvijek i nepoverenje u sebe same. Vladislave, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala vama i kažem još jednom, čast mi je što sam se imao priliku obratiti vašim slušateljima, što sam se obreo u ovoj prekrasnoj zgradi pred ovim prekrasnim starim komadom radijske opreme.
Naš gost danas, Ladislav Tomičić, urednik i izdavač portala lupiga.com sa sedištem većine redakcije u Zagrebu.
Closer than my mirror ever gets to me. And if you think that there is shelter in this attitude, where do you feel the warmth of my gratitude? One. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for on fight to this dimension. They're telling that this ain't no free for all to see. There's only three. It's just you and me against me. One. I get the feeling that it's two against one. I'm already fighting me, so what's another one? The mirror is a trigger and your mouth's a gun. Lucky for me, I'm not the only one. Lucky for me, I'm not the only one.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susjedne kulture. Naši sagovornici danas bili su novinari Jerko Bakotin, koji je putopisac i autor knjige Bratstva i ubojstva Gajđin, i Ladislav Tomičić, urednik i izdavač portala lupiga.com. Današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Nenad Đorđević, muzička urednica Tatjana Kosanović, tonski realizator Milan Komićanović, a moje ime je Saša Ćirić. Uskoro slede vesti. Prijatno uz Radio Beograd 2.